Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Torbaan kana keessa kaambii baqaa keenya kaakummaa jirtu keessatti baqataa tokkotti lubbuu dhabe nama hedduu rakkinni ga'e. Rakkinni achitti uumame namittuu miidhalle. Baqattoota Oromoo achi jiranillee tanuma jedhan UNHCR immoo rakkoo jirtu quba qaba poolisiin keenya itoo qabbaneessitee jedha. Galmoo Daawititti nu erge.
Wixata darbe kanaa kaasee aga kaleessaatti rakkoon nageenyaa buufata baqataa keenya akka bilixaatti argamu kaakumaatti mudachuu kan nuuf himan baqattoota. Isaanis akka jedhanitti hidhattoonni uummata naannoo buufata baqataa kanaa qubatan irraa dhufan jedhaman hidhannoodhaan gara kaampii kanaa seenanii baqattoota irraan balaa geessuu himan. Sana boodas baqattoonni yoo mirgi nagaan jiraachuu keenya nuuf akka kabajamu jedhanii hiriira ba'an uummata naannoo walitti bu'anii rakkoon kun ittuutti caaluu baqataan Oromoo tokko ni dubbatu.
Meeshaa qawweedhaan ijoollee nama sadii madeessanii qabeenya saamanii deemanii sanumarraan qaamni irraa miidhame borumtaa warra qubataa naannoo kanaa irraan miidhaa haaloo ba'uu geessisan sanarratti qubataan naannootii fi gosti Somaalee namni duraa miidhame gidduutti rakkoo guddaan uumame kaleessa ganama.
Baqataan kun dabalanii roobii galgala kaakumaa tokko bakka jedhamutti warri hidhatee dhufe kun lubbuu baqataa tokko baasuu dubbatu.
Halkanumarraa jechuudha humna qubataa naannoo irraa itti shakkama itti seenanii mana baqataa cabsuudhaan haadhaa fi abbaa ilmoo walirratti rasaasaan rukutanii haati ganamuma isaa ganama kaleessaa jechuudha lubbuun darbee jira. Uummata baqataa irraa dubartiin kaleessa ganama jedhamtu lubbuun ishee darbee jira. Warri kan hospitaalatti maduun nama hedduutu madaa'e kan hospitaalatiisis kan tajaajila atattamaa kennameefi gara mana isaatiitti deddeebi'ee hospitaalatti yaalamaa jiru ni jira.
Poolisiin keeniyaas waan kana tasgabbeessuudhaaf socho'us rakkoon ture garuu yeroodhaan kan dhaabbate hin turre jedhu baqataan kunni. Kaakumaa keessa baqattoonni lammiin Oromoo hedduu kan jiraatan yoo ta'an isaanirra wanti dhaqqabe jira jedhee gaafadheen ture baqataa Oromoo kana.
Kaakummaawwaniidha naannoo bakkeetti kaleessa. Qabeenya irratti balaan qaqqabee manni lama gubatee mana nama Jamaal Oromoo jedhamu ka Oromoodha ani Oromoodha jedhee irraa hafe kellaan isaa gubatee qabeenyi isaa hunduu saamamee jira. Guyyaa kaleessa sa'aatii naannoo toora ganamaa jechuudha. Mana lama gubatee naannoo Zoon 5 jedhama. Namnu murnaan socho'aa of eeggannaadhaan socho'aa kanaaf akka fedha keetitti bobbaatee galuun akkaan ulfaataa ta'ee jira yeroo amma.
Kanattis dabalataan baqataa Oromoo kaan waa'ee dhimma kanaa gaafadheen ture. Kaleessa baqataa Oromoo kaakummaa sadii jiraataa ture dhukkubaan du'e tokko awwaaluuf utuu jirru warri naannoo miidhaan irraan geessanii jedha.
Amma beektaree silaa kalee awwaalla. Guyyaa kaleessa kan awwaallu amma sodaatanii asitti wal lolaa ture. Kanaaf sodaannee kalee bulchinee har'a nu boolla qotutti jirru achitti nu marsite. Nu marsitee anallee mataan illee nama rifeensa mataa luuccaallee Somaalee jedhan. Akkasitti marsitee baangaanii mataa na dhoofte gara lukaasii na dhoofte nullee mana yaalaa sanitti kiliinikii UNHCR kana keessaan mari'ani achitti mataa isaanii marsee na waraana jechuudha achitti illee baangaan nu cabsanii duubaan na baasanii duna yaalutti jira wal'aansa duun filatiin. Awwaala amma jaartoonni manguddoon gugurdoon dhufte mana xiqqoo tasgabbeessanii awwaaluudhaaf wal ta'an anatu keessa dhaamee jennaan gaddisee malee.
Waan rakkoo mudate kana UNHCR gaafatame yoo deebisu jalqaba torbee kanaa rakkoon nageenyaa kaakumatti uumamuu himee jira. Yiboon Indeegee dubbiimtuun UNHCR damee keenyaa balaa kanaan namee afur miidhamu qabeenyi saamuu mirkaneessanii jiru. Hojjetaa waajjira baqataa keenyaa tokkos kaakumaan keessa rakkoon jiraachuu himanii amma garuu poolisiin keenyaa waan kana tasgabbeessuu dubbatanii jiru. UNHCRis ta'e mootummaan keenyaa waa'ee baqattoota rakkoo kanaan lubbuun isaanii darbe jedhame wanti dubbatan hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.